38 minutit on kell üle 8 ja nüüd kaks ühes. Kaks väga vastandlikku ja erandlikku teemat, kus ma isegi ühtegi pidepunkti hetkel ei leia või kui siis väga sellised kaudseid.
Väga otsitud.
Väga otsitud. Telefonil on IRL-i esimees Urmas Reinsalu, tere hommikust.
Tere hommikust.
No, selle, et te olete kahe tütre isa, see on iseenesest loomulik, aga jätame selle nii-öelda jutuajamise teise poolde. Alustame sellest, et on olemas üks tubli Norra mees, Jens Stoltenberg. Temast saab alates oktoobrist NATO uus peasekretär. No mida arvata, meie poliitikud, kes on praegu võimu juures, on öelnud ainult head selle koha pealt ja avaldanud kiitus selles osas, et kena põhjamaine, ehk siis meiega sarnane mõtlemine, jõuab NATO eesotsas või jätkab NATO eesotsas?
No ma arvan, et üldiselt on see õige joon, et Jens Stoltenberg on esiteks olnud kaks korda riigi peaminister, millel on ühine piir Venemaaga, mis tähendab seda, et norrakatele ei pea Vene ohtu Vene ebastabiilsust ja agressiivset käitumist suugi hakkama seletama, et neil ei ole mingeid illusioonseid mõtteid selle koha peal. Teiseks, hästi oluline on see, et Norra on riigikaitses ise tugev tegija ja esindab ka NATO-s sellist liini, et NATO peab olema jõuline, suuteline oma kollektiivkaitset pakkuma liikmesriikidele. See on otsene eluline huvi Eestile. Ja kolmandaks ma arvan, et Stoltenbergi puhul on kindlasti hästi tähtis see, et NATO suutis selle peasekretäri leida venitustet, et ei hakanud pikad lehmakauplemised vaieldamatult väga prestiiši ameti koha ümber. Nagu eelmine kord oli, et saadi kiirelt inimene paika ja see on ka märk kindlasti võimalikele agressoritele ka Venema tasutamiseks. Et NATO on suuteline ka poliitilistes otsustes praegu sihikindlalt tegutsema ja Stoltenbergi puhul ma vaatasin juba eelmisel nädalal on ta annud üsna ühemõttelised hinnangud, olgugi et ta pole veel ametisse asanud ka puutuvalt Ukraina sündmusi ja mõistnud Venemaa käitumise väga selgelt hukka.
Kui palju sõltub NATO tugevus sellest, kes on parasegu peasekretär?
Sõltub sellest üsna palju, kuna peasekretär peab ikkagi ellu viima agendat ja tema peab ka veenma loomulikult otsustavad riigid omavahelis arutelus, aga nende vaheline tasakaalust ja nende vaheline ideede väljapakkuja ja nii-öelda vedaja, liider on ikkagi peasekretär ja ma arvan, et seda pidi on hästi tähtis, et Stoltenbergi väljendatud mõtted on need, et NATO peab esiteks tegelema artikkel 5-ga, meie jaoks eluline. Teiseks, et NATO sõjaline võimekus peab suurenema ja muu hulgas Stoltenberg on rõhutanud ka seda, et hästi oluline on ka, et NATO-l püsiks oma tuumarelvastus jätkuvalt. See on kindlasti oluline Venema sõjalist potentsiaali silmas pidades.
Kas Jens Stoltenberg oleks ka, ütleme, silma pilgutamata nõus vastuvatma taolise akti? No sellest räägiti ka nüüd seoses suurte juubelipidustustega, mis mööda läksid, et 15 aastat sai ju ka Kosovo pommitamisest ja mäletame, no need, kes mäletavad, Javier Solana nii-öelda kirikliku nii-öelda NATO kaitsekõnet ja NATO õigustus sellele, mida NATO toona tegi, ehk siis Jugoslaavi pommitamist.
No selge on see, et selle pommitamise otsuse võtsid vastu liikmesriigid ja no see otsus on alati tõsine, et võtta vastu otsus, nii-öelda rahuolukorras sõjalist jõudu rakendada, aga ja peasekretär peab olema siis selle otsuse nii-öelda poliitiline täideviija, seletaja, olukorra, ütleme, logistika küsimuste koordineerija, et ma arvan, et Norra, nagu ma ütlesin, et riik, kellel on piir Venemaaga, ei tee mingeid illusioone selle koha pealt praeguses julgeoleku olukorras ja neid kriise tegelikult nagu näha võib esile tungida ka mujal maailmas väga ootamatult ja kiirelt, nagu praegu oli reaalne relvastatud konflikt sisuliselt tunde tagasi Lõuna-Korea ja Põhja-Korea vahel. Et ja praegune ka Ukraina kriis näitas seda, et sisuliselt null faasist ammuks oli, kui Euroopa liidrid lõid šampuse klaase kokku Janukovitšiga pigem 4-5 kuud tagasi ja praegu me oleme olukorras, kus Ukraina ja Venema vahel terendab nii-öelda sõjalne konflikt, et tänapäeva maailm seda pidi areneb ülimalt dünaamiliselt.
Ja ilmselt majandusinimesena ma olen võtnud ka Stoltenberg rõhutada seda 2% tähtsust nii-öelda SKP kuludest NATO liikmesriikidel.
Jah, tema enda peaministriks oleku ajal Norras riigikaitse kulud suurenesid ja tal on ühtepidi moraalne õigus seda selgelt nõuda ka teistelt liikmesriikidelt ja ka Eesti on riik, kes seda on nõudnud ja peab jätkuvalt nõudma, et NATO ei ole mingisugune nii-öelda julgeoleku turismibüroo. Seal tuleb ise see julgeolek välja teenida ja ise tuleb oma maksumaksta raha panna, et teiste kukile ei saa sõita.
Ja usutavasti tead, on ka suhteliselt kodus nii-öelda kriisisituatsioonides, sest et ka Norra kaasa ja rahuaja üks suuremaid kriises oli see Breivike juhtam, tema oli sellel peaminister ja pidi siis toona rahustama ja vastavad otsused ja meetmed vastu võtma.
No see oli äärmiselt traumeeriv varuline tegelikult ju nii Norra ühiskonna kui ka maailma inimeste jaoks ja tuletas seda meelde, et niisugused julgeoleku ohud ka sisejulgeoleku valdkonnas võivad esile kerkida väga ootamatult, väga pöördeliste hetkedega, et see tõttu on hästi oluline rääkides ka riigi välisest julgeolekust, et ka ohud, mis sisemist sidusust või sisemist julgeolekut tõenestavad, et nendega täpselt samamoodi tegeleda, sest on täiesti võimalik, et nii-öelda ka riigi väline julgeoleku lagundamine võib alata täpselt samamoodi sellest sisemise sidususe lõhkumisest läbi hirmutamise läbi terrori.
Nii, Stoltenberg nüüd tervitatud ja
NATO
on heades kätes, seda on meil hea teada, aga nüüd me peame küll resoluutselt teemat tahetama ja ausalt öeldes ma ei oskagi enam siit midagi öelda, ma annan juhtu edule kaas saati juhile.
On kaltkus, eks ole ju palun väga, on, et nüüd, kus me võtame teemaks naisede sünnitamise, nüüd anname kohe sõnajärje üle nais saate juhile. Samas mul on hea meel näha, et sellel samal konverentsil, miks Eesti naine ei sünnita väga resoluutse pealkirjaga, on päris palju mehi debateerimast teie nende hulgas.
Jah, ja ma arvan, et mida need on NATO-ga väga seotud teema, on see, et kuidas Eesti kestmajad, Eesti rahvas kestmajad.
Vaat nii, just, väga hea üleminek.
Et me oleme vaba rahvas, see on elementaarne eeltingimus ja teine eeltingimus, et meie peredes on lapsi, et need on kõige olulisemad asjad, mille nimel tuleb tööd teha.
Teil on abikaasa kasti läinud, teil on peres kaks tütart, aga võtta on Eestimaal väga palju peresid ja naisi, kelle puhul ka see konverents ja see küsimus, mis on vaatet süüdistavas toonis isegi püsti seatud.
No ma ei tea, kas neid naisi nüüd nii palju on, miks naine ei sünnita?
Te olete nüüd kelle poolel selles debatis, mida te peate koos Mailis Repsi, Maret Maripuu ja Indrek Saarega?
No, ma arvan, et küsimus on selles, et iga individuaalse otsuse teeb ikka inimene ise ja tal on selleks oma õigus, oma mõtted, oma arusaam, oma elukaarest, aga kindlasti on meie eesmärk peab olema see, et Eesti oleks selline ühiskond, kus lastega perele ta oleks, kus kõlab eesti keel, et oleks elamiseks parim peab maailmas. Ja küsimus sellest, et mis on põhjus, miks tegelikult ka noored mehed ja naised, kui need küsitakse, et palju te tahaksite tulevikus oma pere lapsi näha, ütlevad suurema numbri, kui see tegelikult on, et järelikult ei ole põhjus selles, et ei unistataks suurema laste arvuga perest. Järelikult on põhjus ka mingites ühiskonna hoiakutes ja overtiivsetes probleemides. Ja ma arvan, et see on üks oluline märksõna, mida nii-öelda sellele perele, nendele noortele, kes soovivad vanemateks saada pakkuda, on kindlustunne.
Jah, loomulikult.
Ja see kindlustunne on tegelikult, ma arvan, kõige olulisem märksõna. Riigi poolt pakutava võimaluste kindlustunne, vaid tegelikult oleks väga tõsine asi, kus me oleme Euroopas ka uuringute järgi kõvasti miinuses ja see on just nimelt peresuhete kvaliteet. Et perekonnas on olemas mees, naine, kelle vahelised suhted on sellised ja sisemine sidusus ja usaldus on selline, et selle kindlustunne pinnalt naine soovib lapsi saada. Ja selle kindlustunde peal on loomulikult teine küsimus on see, et laste soetamine ei peaks majanduslikku tagasilööke on. Et meil on peres olukord, et ma oleks peres olukord, kus tegelikult see toime tulek on tagatud. Et, ja see on sissetulekute küsimus, majandusküsimus, millest ei saa mööda vaadata. Ja kolmas küsimus on hästi oluline, on tegelikkuses, mida väga paljud on rääkinud, mis on ka vähe uuritud teema, aga mis muutub üha ja üha aktuaalsemaks, et kus siis elada, kus see pesa punuda, eluaseme küsimus. Noortele, kes on ülikooli lõpetanud, kes on hakanud ametit pidama, siis üks jääb koju lapsega ja kus olla nõnda, et on võimalik otsaga kokku tulla. Et ma arvan, et see kolm kindlustunde märksõna. Esiteks peresuhete sidusus ühiskonnas ja et Eesti oleks peresõbralik, lapsesõbralik riik ja peresuhted oleksid tegelikult auses ja neid mõistetakse ühiskonnas need õieti. Teiseks kindlustunne, mis puudutab inimeste sissetulekud lastega peredel ja kolmandaks kindlustunne, mis puudutab eluaset, et see eluaseme võimalused oleksid olemas. Riik on käivitanud ühe programmi, mis puudutab lasterikaste perede toetamist nelja lapsega perede puhul ma arvan, et me peaksime tõsiselt edasi vaatama selle programmi puhul sellele, kuidas on võimalik ka just nimelt nendele noortele peredele, kus veel lapsi ei ole või kus on esimene laps sündinud, elamistingimusi parandada. See on üks põhiküsimusi, mida ka ankeetides on noored öelnud, miks kas esimese lapse või järgimiste laste soetamist lükatakse edasi.
Absoluutselt nõus, jah.
Riigi kinnisvara aktsiaselts, tema tegeleb ministeeriumi hoonetega. Ilusamad hooned, uhkemad hooned, klaasist hooned. Aga minu küsimus on, et võib-olla me võiksime mõelda, et võib-olla riigi prioriteet võiks olla kodud lastega peredele, mitte ministeeriumi hooned.
Jah, tõepoolest, nagu arvestada, et kodulaenu võtmine on riskantne, sul peab olema ikkagi arvestatav oma finantseering, kuigi noortele peredele tehakse selle erandeid, aga ikkagi mingi raha peab olemas olema, lepingud asud, kõik need tulevad juurde, samal ajal oled sa seotud selle laenuga, no, üldiselt ikkagi alla 20 ei jaksagi keegi seda laenu võtta, õnneks on Euriborgi madalal püsinud, üüriturg on meil väga selline kallis, See on teema, aga mulle tundub, et need kaks teemat majanduselos ja see on vähemalt teemad, millega saab kuidagi reaalsemalt tegeleda. See, kuidas me kasvaksime vastutustundlikeks pereinimesteks, on juba keeruline küsimus.
Ja see ei ole lihtne küsimus ja siin ühiskond saab seda toetada läbi väärtuskasvatuse, läbi hariduse, läbi niisugused teemade arutamise, aga eks see vastus peitub enne kõike nendes isades ja emades, kes täna oma lapsi kasvatavad, milline on see pereelu ja milline on see, need peresidemed nendes peredes. Et kindlasti lõhki läinud perede arv, lahutuste arv, see üksik vanemate olukord, kindlasti need on asjad, mille puhul me peame kogu ühiskonnaga näkku vaatama, et kuidas me neid hoiakuid saaksime muuta ja need hoiakud ei olegi mingid loosungite muutmised, need hoiakud ongi need, mis kujunevad välja peresees.
Hulk mõistlik mõtteid. Loodatavasti tuleb neile tänaselt konverentsilt lisamuuses. Postimees teeb sellelt samalt konverentsilt külekande, et kõigil huvilistel, kes koha peale ei saa minna, on siis interneti võimalusel vahendusel seda vaadata. Aitäh täna hommikul meiega liitumast, IRL esimees, endine kaitseminister Urmas Reinsalu.